መንግስቲ ኢትዮጵያን ግንባር ነጻነት ኦሮሞን ወይ ከዓ ኦነግ ስምምዕ ሰላም ከም ዝገበሩ ኣፍሊጦም። ዋህብ ቃል ኦኤልኤፍ ኣቶ ቶሌራ ኣዳባን ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ክልቲኦም ወገናት ናብ ስምምዕ ሰላም ከም ዝበጽሑን ኣብ ዝተረፉ ጉዳያት እውን ብቐጻሊ ከም ዝሰርሑን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኖም ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ ትዊተር ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኣስመራ ሎሚ ስምምዕ ዕርቂ ፈሪሞም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ተቐቢሎም ኣዘራሪቦሞም ኣለዉ። ተወሳኺ ዝርዝር ኣሎ መንያ ኣፈወርቂ።
እቲ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ኣቦ መንበር ግንባር ነጻነት ኣቶ ዳውድ ኢብሳን ዝፈረምዎ ስምምዕ ተጻብኦ ከብቅዕን ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክገብርን ነቲ ስምምዕ ዘተግብር ሓደ ሓበራዊ ኮሚቴ ዘቐውምን ይኽብሉ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣፍሊጦም ኣለዉ። ቪኦኤ ዘዘራርቦም ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ወሃብ ቃል ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኣቶ ቶሌራ ኣዳባ እውን እዚ ስምምዕ ከም ዝተገብረ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። እዚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተካየደ ኣኼባ መንፈስ ሕውነት ዝመልኦን ብምሉእ ምትእምማንን ዝተካየደ ምኳኑ እውን ክልቲኣቶም ወገናት ገሊፆም ኣለዉ። ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም
በረዴን ገደራት ካስኔ ሞቱማን ናኖ ኦሮምያ ፍ ኣብኒ ሞቱማ ናኖ ኦሮምያ
ዓሚ መንግስትን ክልልን ኦሮምያ ዘመሓድር ውድብ ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ምስ ዝኾነ ተወዳዳሪ ፓርቲ ሓቢርና ንምስራሕ ብመሰረት ዝሓለፈ ውሳነ ብዙሓት ፓርቲታት ኦሮሞ ናብ ሃገር ተመሊሶም ቀስ ኢልና ሓቢርና ክንሰርሕ ጀሚርና ኣለና። ተሪፉ ዝነበረ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ እዩ። ምስኦም እውን ነዊሕ ግዜ ወሲድና ተመያይጥና ብዝረግኦም መንፈስ ኣብ ብዙሓት ነጥብታት ተሰማምዒና ኣለና።
ኣቶ ለማ መገርሳ ብተወሳኺ እቲ ፈለማይን ቀንድን ነገር ናብ ሃገር ተመሊሶም ሓቢርና ንምስራሕ ተሰማሚዕና ኣለና፣ ኣብ ዝተረፉ ነጥብታት ከዓ ሓደ ብሓደ ተመያይጥና ኣብ ስምምዕ በፂሕና ኣለና፣ ካልኦት ንኣሽቱ ነገራት ከዓ እናተመያይጥና ሓቢርና ብምስራሕ ሕጂ ብዝጀመርናየ መንፈስ ስምምዕ ክንረዳዳ ኢና ኢልና ተሰማሚዕና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ብወገኑ ተመሳሳሊ ሓሳብ ዘንጸባርቐ ክኾን ከሎ ካብ መንጎ እቲ ዝተገብረ ስምምዕ ፈላማይ ምቁራፅ ተጻብኦ ወይ ከዓ ተኽሱ ጠጠው ምባል ምዃኑ ወሃቡ ቃሉ ኣቶ ቶሌራ ኣዳባ ገሊፆም
ካብቲ ንምግዳእ ሎሊ ወርዶተ ብሔራ ዳፊ ሞቱማ ኢትዮጵያ ኣደብሊሱ
እቲ ቀንዲ ነጥቢ ንብዙሕ እዋን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኦነግን ክሳብ እዚ መዓልቲ እዚ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት እዚ ስምምዕ ምስተገብረ ብወግዒ ጠጠው ዝብል ምዃኑን ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ብነጻነት ተንቀሳቂሱ ንክሰርሕ ምስ ስምምዕና እዩ።
ብመሰረት እቲ ዝተገብረ ስምምዕ ጉጅለ ልኡኻት ኦነግ ኣብ ዝቕፅላ 2-3 መዓልታት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘመርሕ ወሃቡ ቃሉ ኣቶ ቶሌራ ኣዳባ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ምስ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ንምዝርራብ ናብ ኣስመራ ዝተጓዕዙ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ክኾኑ ከለዉ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትማለ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረብዎም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሒ ለውጥን መሓውራት ዜናን ጀውሃር መሓመድ ናብ ኢትዮጵያ ኸይዱ ኣብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ዓብዪ ኣኼባ ኣካይዱሎም። ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ብፍላይ ንመንእሰያት መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ
ባለፉት 50 ዓመታት 50ና ከዛ በላይ ዓመታት ከነግርማሜ ነዋይ ጀምሮ የሀገራችን ወጣ
ዝሓለፉ 50 ካብኡ ንላዕሊ ዓመታትን ካብ ግርማሜ ነዋይ ጀሚሩ መንእሰያት ሃገርና ፍትሒ ዝኣሰላ ሃገር ዴሞክራስያዊ ህዝባውን መንግስቲ ንምምስራት ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝለዓለ መስዋእትን ከፊሎም እዮም። ዕድላት ተረኺቦም እናተዓናቐፉ ኣምሊጦም እዮም። ሎሚ ሓድሽ ዕድል መጺኡ ኣሎ። ናይ ሎሚ ዕድል ፍሉይ ዝገብሮ ንሰላማዊ ቃልሲ ተጠቒምካ ኣብ እዋኑ ደለይቲ ለውጢ ጐሊሆም ብምውፃእ ስልጣን ክሕዙ ብምግባርና ንሰላማዊ ፖለቲካዊ ስግግር ዘለና ዕድል ገፊሕ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ሃገርና እዚ ዕድል እዚ ከየምልጥ ክስራሕ ኣለዎ። ካብ መንጎ እዚ ክስራሕ ዘሎ ሓደ ኣመራርሓ እዚ ለውጢ ብዛኣተዎ ቃል መሰረት ነቲ ሃገር ናብ ቅድሚት ከሰጋግርዋ ንክሰርሑ ምድፋእ ምድጋፍን ምግሳጽን ኣድላ ይመስለኒ።
ካልእ ከዓ ነታ ሃገር ናብ ዲሞክራሲ ንክትሰጋገር ብዝተረጋግአ መንፈስ ክስራሕ እንተተደልዩ ህዝብና ክረጋጋእን ሰላሙ ከኽብርን ይግባእ ኢሉ
ዛሬ እናንተ ያገኛችሁትን እድል ያገኙ ሀገራት በዓለም ላይ በጣም ጥቂት ናቸው።
ሎሚ ንስኻትኩም ዝረኸብኩም ወዕድል ዝረኸባ ሀገራት ኣብ ዓለም ኣዝየን ሒደት እየን። ነዚ ዕድል እዚ ነዚ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ዴሞክራሲ ንምስግጋር ዘለና ዕድል ብሽላታት ክምንዛዕ ክንገብር የብልናን ብለያቡ ክነስርቁ የብልናን። ስለዚ ሰላም ከባቢኹም ብምሕላው ምስቲ ኣመራርሓ ክትተሓባበሩ እፅውዕ።
ተሓላቅ መሰላትን መራሒ ለውጥን ጆሃር መሓመድ ብተወሳኺ ናተይ ንዝብሎ ትውልድ እውን መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም።
ለእኔ ትውልድ ለዚህ ጀነሬሽን በኢህአዴግ ስር ላደገው ጀነሬሽን ቅድም እንዳልኩት
ንናተይ ወለዶ ነዚ ትውልዲ ኣብ ትሕቲ ኢህወደግ ዝዓበየ ወለዶ ቅድም ከም ዝበልክዎ ኣብ ሃገርና መንእሰያት ነጻነትን ዴሞክራሲን ንምምጻእ ዝለዓለ መስዋእቲ ኸፊሎም እዮም። ብበዓል ገርማሜ ዘመን ብዘበነ ዋለልኝ ብበዓል ባሮት ቱምሳ ዘመን ብበዓል ሃይለ ፊዳ ዘመን ሒደት መንእሰያት ከም ሽምዓ በሪሆም ኣብ ሃገርና ለውጢ ንምምጻእ ፈቲኖም እዮም። ሎሚ ሃገርና ሚልዮን ሃይለ ፊዳ፣ ሚልዮን ባሮት ቱምሳ፣ ሚልዮን ጃሮ ገዳታት፣ ሚልዮን ዋለልኝ አፍሪያላ ሎሚ ብትምህርቱ ዝተሃንጸ ሓድነቱ ዝደልደለ ብዘበናዊ ቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ መንእስ የሎ። እዚ ኣብ ዘለሉ ሎሚ ዝረኸብናዮ ዕድል እንታ ኣምሊጡና ንዓና ዝዓበየ ውርደትን ውድቀትን እዩ። ስለዚ እዚ ዕድል እዚ ንምጥቃም ክንረባረብ ይግባእ።
ጀውሃር ኣስዒቡ ነቲ መንእሰይ ዝበሎ
ወጣቱ ወይ ባለፉት ኣራት ዓመታት በአፍሪካ ኣይቻልም የተባሃለ
መናእሰይ ኣብዝሓለፉ ኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ኣፍሪካ ኣይከኣልን እዩ ዝተባሃለ ኣይፍተንን እዩ ዝተባሃለ ውልቀ መላኺ ስርዓት ብሰላማዊ ቃልሲ ተሓጊዝካ ኣፍሪስካ እዮ ኣለኻ መንግስቲ ብእምኒ ኣይወርድን እዩ ብምባል ዝመጻደቕ ዝነበረ ኣንበርኪካ ኣሪኻዮም ኣለኻ ለውጢ ክተምጽእ ከም እትኽእል ኣረጋጊጽካ ኣለኻ። ሎሚ ግን እቲ ፈተና ነዚ ለውጢ እዚ ዘላቒ ንምግባር ትኽእል ዶ ኢኻ? እዚ ዝመጸ ለውጢ ናብ ዴሞክራሲ ክትሰጋገር ክትሕግዝ ትኽእል ዶ? እዛ ብሰንኪ ዘረፍቲ ዝደኸየትን ዝተጓሳቆለትን ሃገር ብልምዓት ክትዓቢ ተጊኻ ሰሪሕኻ ካብ ድኽነት ተናግፋ ዶ ዝብል እዩ ናይ ኩሉ ሕቶ።
እዚ ሎሚ ካብ መንእሰይ ትፅቢት ዝግበር ነገር ነቲ መራርሓ ማለት ንመንግስትን ተቃዋምን ብዝተረጋግአ መንፈስ ነታ ሃገር ከሰጋግራ ኣብታ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ንክመፅእ ምትሕብባር የድሊ። ግን መንእሰይ ፖሊስ ይኹን ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብዲስፕሊን ናብ ስራሕ ክምለስን ነቲ መራርሓ ንቅድሚት ንኸሰጋግር ድፊኢት ብምግባር ምሕጋዝን እዩ ክብል ጆሃር መሓመድ ኣብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ንዝተኣከበ መንእሰይ ዝበዝሖ ሰማዕ እዩ ተዛሪቡሎም። ጆሃር መሓመድ ናብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምኻዱ ንቪኦኤ ከምዝበሎ ናይ ፖለቲካ መራርሓ ንመሓዝ ድሌት ከም ዘይብሉ ገሊጹ። ግን ንዝቕጽላ ሒደት ዓመታት ብፍላይ ኣብ ሰላም ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ኣሎ። ጆሃር መሓመድ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ተባሂሉ ዝፅዋዕን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ዝመደብሩ ፈነወ ቴሌቭዥን ብዳይሬክተርነት ዝመርሕ እዩ።